ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Moldova are un cabinet remaniat, 7 miniștri au depus astăzi jurământul.
Cine sunt tehnocrații cabinetului remaniat?
Și rubrica noastră săptămânală, cultură și politică, despre un jurnal de călătorie Lausanne-Chabag-Odessa în anii 1822-1825. Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Noi membrii ai guvernului Pavel Filip au depus miercuri jurământul imediat după semnarea decretelor de numire de către speakerul Parlamentului Adrian Candu, care deține interimatul funcției de șef al statului după ce Curtea Constituțională l-a suspendat temporar pe președintele Igor Dodon, care a refuzat în mod repetat să accepte noi membrii ai executivului. Președintele Igor Dodon a criticat imediat noua numire a miniștrilor și a scris pe contul său de Facebook că aceștia sunt, citez, lipsiți de legitimitate a cuvenită și vor intra în funcție cu prezumția vinovăției pentru modul în care au fost investiți. Președintele a mai declarat că, citez din nou, în alt context politic și geopolitic ar fi fost justificată o ieșire în forța poporului, dar că acum protestele nu ar fi utile având în vedere apropierea alegerilor generale. Judecătoria orășenească din Moscova a confirmat miercuri mandatul de arest emis de o instanță inferioară pe numele liderului Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc. Potrivit agenției Mol Press, Partidul Democrat a calificat decizia drept un șantaj politic făcut într-un an electoral. Iar purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat, Vitalie Gămurar, a susținut că nu întâmplător decizia a fost pronunțată astăzi, miercuri, când speakerul Adrian Candu a promulgat legea care interzice propaganda rusească pe teritoriul Republicii Moldova. Strada din fața ambasadei Rusiei de la Washington va primi numele fostului lider al opoziției din Rusia, Boris Nemtsov, asasinat în apropiere de Kremlin în februarie 2015. Decizia a fost aprobată printr-o procedură de urgență de administrația districtului Columbia, unde se află capitala americană. Este de așteptat ca decizia să intre în vigoare pe 27 februarie, când se împlinesc și 3 ani de la uciderea lui Nemtsov. În viitor, ambasada Rusiei, consulatul și reședința ambasadorului se vor afla toate la adresa 1 Boris Nemtsov Plaza. Potrivit experților Comisiei Senatoriale pentru Afaceri Externe din Congresul American, Rusia a fost încurajată de rezultatele campaniilor pe care le-a condus pentru a influența alegerile prezidențiale din America, dar și alegerile dintr-o serie de țări europene. În raportul dat miercuri publicității, administrația americană este îndemnată acum să ia măsuri mai drastice pentru a contracara amestecul Rusiei în procesul democratic. În Catalonia, principalele două partide separatiste, Împreună pentru Catalonia și Republicanii de Stânga, au convenit să formeze o coaliție de guvernare condusă de liderul catalan destituit Carles Puigdemont, autoexilat la Bruxelles după declarația unilaterală de independență de anul trecut. Cele două partide au împreună acum 66 de mandate, iar pentru o majoritate în viitorul parlament vor avea nevoie de sprijinul a încă unui partid mic separatist care mai are 4 mandate.
Au fost știrile cu Ileana Giurchescu, găsiți știri mereu la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău s-a încheiat astăzi procedurile legale prin care Partidul Democrat, dominant al guvernării, a pus în practică substanțiala remaniere guvernamentală inițiată cu mai puțin de un an înainte de alegerile parlamentare. Cei 7 noi membri ai executivului, printre ei mai cunoscuți fiind foștii premieri Iurie Leancă, Kiril Gaburici și fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, au depus astăzi jurământul în fața speakerului și primului ministru. Președintele Igor Dodon, înlăturat de la investitura pe care a respins-o repetat și a reluat astăzi criticile, relatează Liliana Barbăroșie, care s-a interesat care ar fi așteptările de la noi miniștri.
Se știe că cel puțin 3 din domeniile vizate de mutările de cadre sunt în acest moment extrem de problematice. Relația cu Uniunea Europeană, pe care va trebui să o gestioneze în continuare Iurie Leancă în calitate de vicepremier, traversează o criză fără precedent după ce guvernarea a adoptat expeditiv o reformă electorală privită dinspre Occident ca un regres democratic. Justiția, pe care o preia Alexandru Tănase, este domeniul în care transformările europene se mișcă cel mai lent, Uniunea Europeană fi nevoită chiar să oprească finanțarea unor importante programe din lipsă de progrese. Iar economia pe care o va dirigui Kirill Gaburici nu a reușit nici ea să se revigoreze și să impulsioneze noi investiții în ciuda funcționării de mai mulți ani a unui acord comercial extrem de favorabil cu Uniunea Europeană. Așa că, au spus experții, coordonatorul guvernării Vlad Plahotniuc, cel care de altfel în urmă cu câteva săptămâni a anunțat în locul premierului, dar și cel mai probabil a decis remanierea, ar fi avut suficiente motive să vrea în aceste domenii schimbări. Ar fi avut, dar nu acesta este motivul principal, crede, pe de altă parte, jurnalistul și analistul politic Igor Volnitsky, cel care susține că cel puțin două numiri, cea lui Leancă și Tănase, au legătura cea mai strânsă cu planurile electorale ale democraților.
Dumnealor li se rezervă un rol anume în apropiata campanie electorală, iar funcțiile respective ar urma să le ofere posibilitatea de a-și crește notorietatea, de a-și crește ratingul politic, de a fi mai vizibil în viața publică, în viața politică din Republica Moldova. Domnul Leancă cândva era cel mai influent politician din Republica Moldova și influența respectivă, ratingul respectiv îl căpătase anume grație succeselor filiera integrării europene. Probabil se mizează că partidul pe care îl conduce dumnealui ar obține o nouă șansă dacă domnul Leancă ar reveni la guvern și ar fi din nou responsabil de integrare europeană. În cazul domnului Tănase se aud tot mai multe voci care spun că ar fi probabil acel motor care ar putea urni într-un fel carul din loc în tabăra unionistă. Știm că pe segmentul unionist se fac mai multe încercări, mai multe tentative de a coagula acele forțe care există și de a le face cumva să fructifice enormul potențial pe care îl furnizează curentul unionist, mai ales într-un an electoral. Domnul Gaburici deja vine pe cea de-a treia filieră, filiera numită a tehnocraților, a oamenilor care s-au afirmat, inclusiv și în business, inclusiv în administrare, inclusiv administrând afaceri internaționale.
Comentează Igor Volnitsky, vorbindu-le astăzi noilor miniștri în reședința de stat, imediat după ce le-a primit jurământul, și speakerul Andrian Candu și premierul Pavel Filip au stăruit însă pe eficientizarea actului guvernării, ca miză principală a mutărilor efectuate la începutul unui an extrem de complicat, au spus ei, grație procesului electoral care stă să înceapă.
Ne vom ține departe de polemicile și discuțiile politice.
A ținut să accentueze premierul.
Guvernul Filip a reușit să înceapă unele reforme foarte dificile. Printr-o nouă componență înnoită a guvernului, cu siguranță lucrurile începute bine pot fi duse până la capăt.
A spus la rândul lui Andrian Candu. Într-un mesaj pe Facebook, președintele Igor Dodon a criticat ca fiind lipsiți de legitimitate și compromiși în timpul celorlalte guvernări corupte la care au participat miniștrii investiți astăzi. Iar socialiștii și-au îndemnat într-un comunicat susținătorii să fie pregătiți de proteste. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Așadar, în nou cabinet de la Chișinău au intrat doi foști premieri, Kirill Gaburici și Iurie Leancă, ca și fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, față de exact acești trei politicieni. Președintele Igor Dodon a exprimat rezerve, calificându-i drept oportuniști. Mai multe despre cei trei politicieni de la Valentina Basiul.
Kirill Gaburici a condus în perioada 18 februarie 2015, 12 iunie 2015 un guvern minoritar, investit cu votul liberal-democraților și democraților și sprijinit de comuniști. Imediat după desemnarea în calitate de premier, presa a descoperit în dosarul său o inadvertență care sugera că ar deține diplome false de studii. Deși ar fi picat bacalaureatul, a reușit să termine o facultate, iar diploma unei școli medii pe care nu a frecventat-o trizea suspiciunea că ar fi obținut-o în condiții incerte. La 12 iunie 2015, Gaburici a declarat că demisionează din postul de șef al guvernului, inclusiv din cauza anchetei penale pe cazul diplomelor de studii. Dosarul penal însă a fost clasat la mai puțin de o lună de la demisie, deoarece, potrivit procurorilor, trecuse 20 de ani de la comiterea infracțiunii, deci ar fi expirat termenul de prescripție. Când și-a depus mandatul, Gaburici spunea că nu are sprijin politic pentru reforme, lupta împotriva corupției și anchetarea fraudei bancare. Predecesorul lui, Iurie Leanca, a ocupat fotoliul de prim-ministru din aprilie 2013 până în februarie 2015, iar anterior a fost ministru de externe timp de 4 ani. Oricâte merite a avut în cariera sa diplomatică, presa l-a taxat pe Leanca pentru că în timpul cât a fost premier, Republica Moldova a concesionat unor companii ruse în condiții netransparente aeroportul internațional Chișinău. A pierdut pachetul de control de la Banca de Economii și a acordat în secret 9,4 miliarde de lei credite de urgență din rezervele băncii naționale celor 3 bănci devalizate. Citez, am fost doar un prim-ministru, nu dependea numai de guvern, a spus el la Jurnal TV atunci când i s-au cerut explicații despre deciziile adoptate în cazul băncii de economii. În februarie 2015 a anunțat că părăsește Partidul Liberal Democrat. A fondat ulterior Partidul Popular European. Peste un an, foștii colegi de partid, Octavian Țicu și Oazan Antoi, l-au acuzat că ar fi șantajat de liderul democraților, Vladimir Plahotniuc. Spre deosebire de cooptarea ex-premierului Iurie Leanca, despre care se vorbea pe culoare de câteva luni, revenirea lui Alexandru Tănase în guvern i-a surprins pe unii analiști. Timp de 6 ani, acesta a fost președintele Curții Constituționale, iar între septembrie 2009 și aprilie 2011 a deținut portofoliul de la justiție. Cât timp a fost ministru al justiției, a cerut lichidarea instanțelor economice și a pledat printre primii pentru triplarea lefurilor judecătorilor pentru a elimina corupția din sistem. La plecarea din post, Tănase a declarat că reforma din justiție nu a avut loc deoarece nu a existat voință politică, inclusiv în formațiunea pe care a fondat-o împreună cu Vladimir Filat și unde a deținut funcția de prim-vicepreședinte. A lăsat să se înțeleagă că era singur împotriva tuturor. Curtea Constituțională, în timpul mandatului lui Alexandru Tănase, a pronunțat câteva hotărâri care au generat discuții în contradictoriu în mediul politicienilor și a experților. Cea mai discutată a fost decizia din 4 martie 2016 în cazul schimbării procedurii de alegere a președintelui Republicii, prin care s-a revenit după 16 ani la alegerea directă a șefului statului. Grație acestei hotărâri, liderul socialist Igor Dodon a devenit președinte de țară. Au ținut să precizeze unii comentatori politici care au acuzat caracterul intenționat al deznodământului dat de curte, ținând cont de pretinsul parteneriat dintre Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc. Alexandru Tănase a spus că la mijloc ar fi campanii de discreditare a judecătorilor Curții Constituționale, făcute din dorință de răzbunare. Ceilalți 4 miniștri numiți astăzi în funcție sunt nume mai puțin cunoscute. Cu toții au activat în sectorul public. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Odată cu intrarea în guvernul remaniat al lui Iurie Leanca, fost premier și ministru de externe, se va schimba politica externă a Moldovei, va deveni ea mai concret orientată spre Uniunea Europeană, așa cum a fost în perioada în care premier era domnul Leanca. Valentina Ursu a căutat să afle.
Într-un interviu pentru Europa Liberă, Iurie Leanca vorbește despre ce ar dori să facă el în noua sa funcție.
Din 91 încoace, planează acest risc că se va schimba vectorul de dezvoltare externă, ceea ce va însemna schimbări pe plan intern. Asta este marea noastră problemă și atunci ceea ce mi-aș dori eu foarte mult, ca tot ce face guvernarea în 2018 să rezulte în fortificarea acestui segment pro-occidental și schimbarea să fie între partide și nu a vectorului nostru de dezvoltare.
Dar
asta mi-aș dori foarte mult.
Între est și vest a Republicii Moldova, cetățenii o pun tot pe seama clasei politice, domnule Leanca, pentru că politicienii nu au știut ce vor să facă cu statul ăsta.
E vina, în primul rând, bineînțeles, ca politicienilor, e și vina noastră colectivă, începând cu dedublarea noastră identitară, cine suntem noi, ce limbă vorbim, cui aparținem, cărei biserici ne subordonăm, cele rusești sau cele românești. Iată, de aici a apărut această dihotomie sau dilemă care și astăzi încă ne mai afectează pe noi.
Cum
noi
se va clădi în continuare relația cu Rusia și ce evoluție anticipați în această cooperare moldorusă?
Eu îmi doresc să ajungem la etapă de maturitate în relația noastră cu Federația Rusă. Să înțelegem că suntem 2 state independente și să ne ghidăm de aceste principii ale dreptului internațional. Maturitate înseamnă relații comerciale, economice, să nu fie suprapuse asupra dialogului politic. Dacă avem anumite probleme din cauza conflictului transnistrian și susținere din partea Rusiei, prezenței militare. Sau faptul că noi dorim să mergem spre Uniunea Europeană, asta nu înseamnă că factorul politic trebuie să domine și să influențeze într-o manieră atât de barbară, nu mă tem de acest cuvânt, fiindcă am trăit pe pielea mea în 2014 aceste sancțiuni și au afectat în primul rând cetățenii simpli din Republica Moldova. Deci maturitatea asta înseamnă să te auzi reciproc, să înțelegi argumentele celuilalt și să vrei să ai relații previzibile și să nu susții pe plan intern o forță sau altă doar de aceea că această forță promovează alte atitudini și alte politici decât cei care sunt la guvernare.
L-am întrebat pe publicistul și analistul politic român Armand Goșu ce crede el despre această primenire guvernamentală de la Chișinău.
Pentru viitorul Republicii Moldova, cel mai bun lucru pe care l-ar putea face această putere e să organizeze alegeri anticipate și să plece de la butoane. Sigur, unii poate să plece în pușcărie, alții poate să negocieze imunități prin Elveția și stași de bani, dar cu cât treacă mai repede această putere reprezentanții din Chișinău de la butoane, cu atât viitorul Republicii Moldova va avea de câștigat. Ei sunt atât de necredibili încât orice ar face, nu-i crede nimeni.
Și Moldova mai are șanse să se europenizeze, să se modernizeze în stil european?
Depinde numai de cetățenii Republicii Moldova, depinde de ce votați dumneavoastră. Dacă dumneavoastră votați cu forțe europene în alegerile care vin, acele forțe europene autentice vor ajunge la guvernare, Moldova are șanse. Dacă votați altceva, nu o să aibă șanse.
Nou-numitul vicepremier pentru integrare europeană, Iurie Leancă, totuși speră să credibilizeze procesele de reformă și să facă irreversibil parcursul european al Republicii Moldova. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Este ora 19 și 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, un punct de vedere al publicistului Vitalie Ciobanu despre perioada suspenderilor și rubrica noastră săptămânală Cultură și Politică.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre cine este cel mai popular politician moldovean pe internet și de ce oameni din Bangladesh ar fi interesați de post stările pe Facebook ale unui alt politician moldovean.
Toate emisiunile noastre le puteți asculta și citi oricând pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și programele noastre de televiziune, pur și simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Comentarul săptămânal pentru Europa Liberă al scriitorului și analistului politic Vitalie Ciobanu se intitulează Moldova, anotimpul suspendărilor.
Sfârșitul și începutul de an în Moldova reprezintă un adevărat anotimp al suspendărilor. Cavalcada sărbătorilor pe stil nou, european, în pas cu lumea civilizată, derulate în cuplaj armonios și conciliant cu cele pe stil vechi, după calendarul iulian, plasează Basarabia într-un halou atemporal, într-un interval al bunei dispoziției și al conexiunii cu divinitatea, în care activitatea de rutină a omului este suspendată. Și pentru a nu avea iluzia că trăim într-o lume așezată, corectă, cu legi respectate de la vlădică la opincă, viața politică a consemnat o nouă secvență pitorească și cam penibilă. Președintele pro-rus Igor Dodon a fost suspendat de 2 ori într-un interval de 3 zile, pe 2 și pe 5 ianuarie 2018, pentru a putea fi repus în drepturi Constituția statului. Dodon a refuzat să semneze ordinul de numire a noilor miniștri ai guvernului Filip. Noua sa suspendare a fost ironizată copios, inclusiv în Rusia, acolo unde merge cu regularitate să bată temenele. Însă Dodon nu se dă răpus. Dimpotrivă, citez: prin decizia sa, Curtea Constituțională a trecut definitiv în zona grea a democrației și a statului de drept, a spus el și a adăugat. Cităm iarăși: guvernarea se compromite din nou în ochii cetățenilor, ceea ce o va dezavantaja mult în acest an electoral. Citat închis. Așadar, Igor Dodon e cu gândul la alegerile parlamentare și pozează în dizident suferind, rămas fidel idealurilor sale din campanie, pentru a-și menține suporterii ca brați și mobilizați. În cazul celor 7 miniștri, pe care a refuzat să-i confirme în post, Dodon încă mai putea invoca anumite rezerve legate de integritatea unora dintre aceștia, pe care el, în plină cruceadă antiliberală și antioccidentală, i-a declarat a priori corupți și slujitori ai interesului altui stat. Or, când a venit rândul legii împotriva propagandei rusești, socialistul își va fi dorit probabil să fie suspendat, pentru a nu-și strica relațiile cu mentorii săi de la Moscova. Suspendările la minut ale lui Dodon au propulsat viața politică pe culmele ridicolului. Lideri de opinie și comentatori moldoveni, unii chiar din holdingul lui Plahotniuc, afirmă cu îngrijorare că soluția suspendărilor punctuale a președintelui nu trebuie aplicată la nesfârșit. Dodon, susțin ei, nu-și mai poate apăra onoarea compromisă. În schimb, guvernarea, aflată în proces de recăpătare a încrederii în fața partenerilor occidentali, are de pierdut. De bună seamă, repetatele solicitări adresate de guvernanți Curții Constituționale privind suspendarea lui Dodon transformă statul de drept, sau ce a mai rămas din el, într-o caricatură. Despre asta vorbesc în termeni categorici chiar și președintele Curții Constituționale, Tudor Panțiru, și noul ministru al Justiției, Alexandru Tănase. Astfel încât putem presupune că Vlad Plahotniuc va trebui să ia în calcul o decizie care să pună capăt interminabilului anotimp al suspendărilor. Într-un an electoral, când Partidul Socialiștilor și fostul său lider încă mai conduc în sondaje, demiterea lui Dodon prin referendum este destul de problematică. S-ar putea așadar ca în laboratoarele coordonatorului Plahotniuc să se găsească o formulă legislativă care să permită demiterea lui Dodon fără a mai fi nevoie de o consultare populară, ci prin aplicarea codului penal. Cum, când și dacă se va întâmpla acest lucru, reprezintă deocamdată principala intrigă a noului an. Dodon a devenit, se pare, o bilă fierbinte pentru magicianul jonglor, pe care acesta reușea să dea impresia că o stăpânește cu dexteritate. Acum, când bila socialistă începe să-i frigă degetele, șeful Partidului Democrat va trebui să scape de ea fără să arate că și-a pierdut dibăcia. Ba mai mult, să ne promită și alte demonstrații de iluzionism politic până și după alegeri. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Dacă printre istoricii moldoveni și poate și unii viticultori, numele coloniei antebelice elvețiene Șabag, de pe malul Nistrului, este cunoscut și astăzi, împrejurările sosirii elvețienilor pe pământurile basarabene rămân cu siguranță mai puțin cunoscute. Puțin sunt la curent cu faptul că în cel de-al doilea deceniu al secolului al XIX-lea, în special în anii 1816-1817, regiunile de limbă franceză din Elveția au traversat o perioadă de mizerie și foamete după ploi și inundații ce au împiedicat recoltele de cereale și au determinat guvernul cantonului Vaud, de exemplu, să facă importuri masive de grâne din Crimea. În 1819, locuitori ai cantonului învecinat, Friburg, urmați de alți elvețieni, plecau să colonizeze Brazilia, înființând Nova Friburgo. Alți elvețieni, din cantoanele Vaud și Neuchâtel, unii și din cele de limbă germană, erau atrași de politica de colonizare a sudului Imperiului Rus, inițiată de țarii Caterina II și de Alexandru I și care a vizat și Basarabia după anexarea ei în 1812. Odessa, fondată oficial în 1794 pe teritoriul fostei fortărețe otomane, avea să devină treptat centrul administrativ prosper spre care gravitau și imigranții elvețieni atrași de privilegiile economice oferite de țar. Guvernatorul provinciei, ducele de Richelieu, îi scria în 1810 de la Odessa unei cunoștințe a sa din Geneva, Charles Pictet de Rochemont, descriind orașul devenit cosmopolit, citez, imaginați-vă un amestec de ruși, mari și mici, de polonezi, greci, valahi, moldoveni, bulgari, germani, sârbi, tătari de diferite rase. Șansele de prosperitate, afacerile dezvoltate și perspectivele de îmbogățire rapidă începeau să fie cunoscute în mediile de afaceri de la Lausanne, unde se vorbea despre frații Cezar și Jacques Danz, negustori la Odessa și banchier la Constantinopol, de frații Librare, Alfons și Marc Collin, care au deschis prima librărie la Odessa în 1819, sau de preceptori elvețieni care predau în școlile orașului de la Marea Neagră. Alte exemple le ofereau genevezul Landry și nepotul său, lui Henri Philibert, care au fondat una din primele societăți de comerț, Philibert ducând de la Geneva în Basarabia o turmă de 900 de oi merinos, proprietatea familiei Pictet deja citată. Decizia țarului Alexandru I, în primii ani ai secolului al XIX-lea, de a da în concesie pământuri agricole spre a fi cultivate în Basarabia, avea să atragă atât imigranți sărași din Germania, cât și din Elveția. În 1815, un preceptor din cantonul Vaud, Frédéric César de la Arp, afla de la un prieten de-al său veterinar, Louis de Salo, că, îl citez, în Basarabia existau vii ale coroanei extrem de neglijate și că viticultori de-ai noștri elvețieni, deci, s-au informat dacă guvernul ar fi dispus să trateze cu ei pentru a le cultiva. Inițiativa era luată de un cultivator botanist, Louis Vincent Tarde, născut la Vevey, care în 1819 îl încuraja pe prietenul său la Arp să-i scrie guvernatorului general rus. Țarul avea să dea în concesie în curând 36.000 de loturi de teren, între care 170 de loturi viticole, în jurul satului Chabac, situat la 1,5 km depărtare de Cetatea Albă. Tard scria la 22 iunie 1820 Consiliului de Stat al cantonului Vaud, solicitând participarea autorităților elvețiene la inițiativa sa de a fonda, citez, o colonie mică de viticultori vodoaj lângă Ackermann în Basarabia. 5 amatori de a deveni coloniști se reuneau la 13 august 1820 și discutau posibilitățile de a se stabili la Chabac cu intenția de a reboteza localitatea cu numele Helvetianopolis. Tard avea să fie trimis ca delegat la fața locului la sfârșitul anului 1820, iar în toamna anului următor le scria viitorilor emigranți să pornească deja la drum, în așa fel încât să sosească până în primăvara anului 1822. Decizia avea să întârzie. La 21 iulie 1822, Tard prelua conducerea unui convoi de căruțe cu 27 de persoane, dintre care jumătate erau copiii celor două principale familii de viitori coloniști elvețieni, Tard Grandjean și Chevalet. Un tânăr de 16 ani, François David Noir, avea să țină jurnalul de călătorie al coloniștilor plecați de la Lausanne la Chabac și Odessa și publicat recent în Elveția într-un pasionant volum prezentat și adnotat de Jean-Pierre Bastien. Mai mult într-o emisiune viitoare.
O nouă rubrică Cultură și Politică, semnată de Victor Eschenazi, miercurea viitoare și oricând pe net, la europaliberă.org, unde vă recomandăm și podcasturile Europei Libere.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În prima ediție din 2018 a Ziarului de Gardă, aflați ce declarații împotriva CNA a făcut în fața instanței de judecată denunțătorul și martorul principal al acuzării din dosarul judecătorului Dumitru Coval de la Căuceni. Joi citiți ce argumente are Procuratura Generală în favoarea integrității procurorului Ion Steclari, cel despre care Ziarul de Gardă a scris că se pregătește să se mute într-o casă nouă de milioane înregistrată pe un teren care aparține tatălui său. În același număr, citiți despre Sănătatea fără frontiere pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului, despre reforma sistemului de sănătate mentală din Republica Moldova, cu ceai de mentă și fără specialiști, și despre amenzele post-referendum din Chișinău. În ziarul din 11 ianuarie, citit și un interviu cu ambasadoarea Austriei în Republica Moldova despre transparență, presa liberă, justiția funcțională și lupta împotriva corupției.
Cu recomandările din Jurnalul de Gardă punem punct, din Ziarul de Gardă punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre reacția a 100 de femei celebre din Franța pe tema campaniei hashtag MeToo și despre cel mai popular politician moldovean pe internet. Prezentatorii emisiunii din această seară, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.